Kui olin kõnetoolist maha astunud, teatati mulle, et minuga üks naisterahvas tahab kokku saada. See oli üks proua Jaani kogudusest, kes mind ühele kodusele ametitalitusele palus. Pidin püha õhtu sööma aega välja jagama ühele noorepõlve sõbrale, kes suremas oli ja kes juba mõne päeva pärast hauda pandi. Minu ette oli astunud elu, inimese elu, kõiki oma suurte raskustega, oma kohutava tõega. Ei olnud siin üksi roosidel käia, tuli ka valusatest okastest üle astuda. Muidugi ei võinud sündinud oludel tööst Eesti kirjameste seltsis enam kaua kõnet olla. 28. augustil 81. aastal lahkusivad Eesti kirjameste seltsi eestseisusest Hurt, Bloomberg, Stern, Kallas, Bergman, Undrits, Wüner, Kapp, Jürman ja ka mina ühes nendega. Peale Jakobsoni ja Veske olivad kõik eestseisuse liikmed ametist lahkunud. Kaks päeva enne seda oli Jakob Hurt ühe oma tütrekese surmale andnud. Nüüd matis tema ja mina ühes temaga ühe Eesti rahva vaimu lapse, keda meie kõik südamest armastanud. See matmine tabas mind ise äranis rõhuvalt ja rusuvalt. Paari aasta eest ei tahtnud saksad minu tööd, nüüd ei olnud seda eestlastel vaja. Seda ei tahtnud mu oma sugurahvas. Et Hurt oma tütrekest matmas oli, olin juba 28. augustil seltsi juhatamine Veske käes. Plaanilise manöövri tõttu sai nüüd presidendi valimistel Jakobson enamuse. Tegelikuks seltsi juhatajaks aga sai doktor Mihkel Veske. Ei olnud nüüd enam kõige vähemat kindlust, et seltsi juhatuse poolt ka parlamentaarlisest korrast veel kinni oleks peetud nende kaitseks, kes paremal pool seisavad. Neid oleks võinud haavata igaüks, kes soovis. Sellepärast oleme nüüd ka seltsist lahkunud. Meie pidime sealt lahkuma. Sinna jäämise võimalust enam ei olnud. Seega olen ka mina Eesti avalikust elust lahkunud, nii valus kui see ka mulle oli olnud. Ma tegin nüüd, mis ma veel muidu jõudsin, väiksel viisil. Ma töötasin edaspidi üksi oma töötoas, oma kirjutuslaua taga. Üks hää külg oli Tartu diakoonuse ametil. Siin võis kord üks, kord teine Jaani kiriku õpetaja vaba suve saada. See õigus oli minul 1881. aasta suvel ja seda olen tarvitanud. Kuna esimesel suvel, 80. aastal, ainult üks kord käisin abikaasaga vanemaid vaatamas, seda Tallinna laulupidu ajal, võisin nüüd 8 nädalaks kõige oma perekonnaga Tallinnasse minna. Ja nüüd olime me juba perekond, sest 24. märtsil 81. aastal oli meile tütar Helmi sündinud. See suvi on minu elus väga tähtsaks saanud. Esmalt tahtsin nüüd oma ihu pikemat aega värskes Tallinna mereõhus kosutada, mille küljes endiste aastate suure töö ja raske vaeva jälg ikka veel tunda oli. See pidi nimelt mõjuma, et vanemate lahkus kõik pakkus, mis jõu värskenduseks tarvis võis olla. Siis tegin sel suvel veel 2 reisi. Juuniku keskpoolel rändasin Soome, millest veel edaspidi kõnelen, juulikuus sõitsin abikaasa isaga Haapsalusse tema vanemate paika tundma õppima. Siin nägin esimest korda elu ja liikumist, nagu see suveajal tervisevete paikades ennast avaldab. Haapsalus sõitsin veel Saaremaale, kus vanem vend Kerg Kärla õpetajaks oli. Ka käisin Kaarmas, mis sel ajal Lesk oli. Aga kui õpetaja seal puudus, siis oli seal ometi keegi, kes mulle võhivõõras ei olnud. See oli Kaarma köster Mihkel Kallas, minu sõbra Rudolf Kallase isa. Läksin siis Kallase perekonda vaatama ja jäin nende poole paariks päevaks. Mis ma siin vaikses saarest ja tema rahvast nägin, ei jäänud minu peale mõjuta. Kui kodupoole tagasi pöörasin, võisin ma saare tuttavatele öelda, kui mind Kaarma õpetajaks kutsutakse, siis ma tulen. Ja selle kutse olen ma tõesti pea saanud. Sama suve 16. juunil olen Tallinnas ka Janseni 25-aastasest ajakirjanduse juubelist osa võtnud, mida tema väimehe Rosenthali korteris ja pärastpoole Kadriorus Hotel de France'i ruumides pidusöögiga pühitseti. Seda siin kirjeldada pole tarvis. Seda on tõetruult Rosenthal oma raamatus Kulturbestrebungen des Estnischen Volkes juba teinud. Sellele lisaks tähendan üksi nii palju – Kadriorus võrdles Tallinna saksakeelse lehe toimetaja Mikvits saksa ja eesti rahvast Baltias kallisooliste hobudega, kes ühise vankri ette pandud. Ja nüüd, kui üks paremale ja teine pahemale tõmbab, ometi ühele kindlale sihile saavad saama. Kõne kostis kõnele ja luulekujutuses vastuvõetavalt. Elus aga pole asi kunagi nõnda olnud. Meie Balti sakslus pole mõttegi peale tulnud ühesuguste tingimuste all meie eestlasega ühe sihi pole tõmmata. Tema nõudis enesele kutsari osa kõrgel pukil, kuna meie läbi pori ja prügi rasked koormat pidime vedama. Et mina omalt poolt sellega leppida ei võinud, see ongi katastroofile vastu viinud, mis vana Baltia likvideerinud ja Eesti kohale tõusnud, kus mitte enam üksida koormakandja ei pea olema. 2 aastat oli Saaremaa kaarma kogudus lesk peale selle, kui õpetaja Mikvitselt 80. aastal Eestimaale läinud. Õpetaja ameti kandidaatisi oli vähe. Väike Saaremaa pidi tihti ühes ehk teises koguduses ilma õpetajateta läbi ajama. Kaarma koguduse vaimulike asju toimetas asetäitjana Kärla õpetaja Kerg. Uue õpetaja valimisega ei rutatud ka just liig palju. Oodati teoloogia tudengi Konstantin Hörselmanni valmis saamist, kellel ühe endise õpetaja perekonnaga sugulust ehk tutvust oli. Üks eksamitermin teise järel läks mööda, oodatud kandidaat ei saanud ometi valmis. Viimaks lõppes valijate kannatus ja jõulukuul 81 valisevad nemad Martin Lipukaarma õpetajaks. Valimise võtsin vastu. Veebruaris 82 lahkusin Tartu ametist, aga et läbikäimine Saaremaaga liig raske oli, jäin perekonnaga Tallinnasse laevasõidu avamist ootama. Kuid seda ei võinud ära oodata. Ei olnud sünnis leskkogudust nii kaua ilma õpetajate jätta. Tahtsin purje laevaga sõita, mis Saaremalt puid Tallinnasse toonud, kuid asja ja olude tundjad laitsivad seda täiesti ära. Nii jätsin perekonna Tallinnasse, saatsin oma maaasjad purjelaevaga minema ja läksin ise ühel reedesel päeval 9. aprillil 82 postobustega teele. Pühapäeva hommikul olin kaarmas ja et kirikumõis veel kale ja külm oli, asusin nädalapäevadeks köstrimajasse armsasse kallaste perekonda. Minu kraam tuli kaales terve nädala hiljem mustjala randa, nii kaua oleksin ma pidanud viletsas suures lodjas aprilliku tormisel merel viibima, kuigi ma oleksin selle ka sõitnud, mina, kes ma kuivama rott olin. Kuis tänasin ma nüüd jumalat, et see nõu Tallinnas katki oli jäänud. Nüüd tuli kõigepealt kahele mehele külaliseks minna, kellega mul lähemat kokkupuutumist pidi olema. Seda oli kõigepealt Wilhelm Freese, Kuressaare Laurentsiuse kiriku ülemõpetaja, keda juba Tallinnast tundsin ja seal kui õiglast ja auvärt meest olin tundma õppinud. Kallis mees võttis mind oma perekonnas lahkesti vastu. Ühtlasi kuulsin uudiseid, otse päris huvitavaid asju. Kuulsin, et mu kaarmasse saamine kõige valimise peale vaatamata oli veel silmapilgul hädaohus olnud. Mind oli vahepeal kui noor eestlast siingi kahtlustatud. Kust poolt, kas vanakoduma sakste või oma valevendade poolt ei ole ma teada saanud. Üksi nii palju oli selge, kahtlustamine oli olemas. Ja see pidi saare sakstele, kes suure maailmaga palju kokku ei puutunud ja mitte ei teadnud, kui kohuta võieti see metsaloom nooreestlane on kananaha ihu peale ajama. Võis ju midagi veel kardetava sissetungi vastu sündida, valimise protokoll oli veel ülemale poole saatmata. Peale selle oli veel midagi muud sündinud. Mu tuttav Janseni poeg Harri andis Tallinnas välja oma ajalehte Tihaimat kodumaa. See mees oli, kui mind Saaremale valitud valimise sõnumi ka oma lehte üles pannud ja omalt poolt mulle veel soovituskirja kaasa andnud. Ta oli tähendanud, et Saarema võida valimise üle ennast rõõmustada, noor rahvaline õpetaja saada vististi maad, mis seni uinund äratama, saada sinna süütama rahvusluse tuld. Mis oleks see sõnum kõik ära teha võinud, kui ta Saarema sakste kätte aegsesti oleks saanud? Nüüd peeti Harri Janseni lehte Saaremal ühe ainsamas eksemplaris saksakeelse nädallehe toimetuses. Teda peeti seal, aga ei loetud vähemalt mitte kohe. Seks saatetti teda ikka enne kõike õpetaja Freese kätte. Mina lugesin seda jutustasta nüüd mulle ja mul oli kohe selge, kui see Tallinna lehe soovitus sulle kahju oleks võinud teha. Ma lasksin ta kaduda seal pimeduses, kust midagi enam valge ette ei tule. Nii oli aus mees, kes mind ja mu seisukohta selgesti tundis venna kohust täitnud ja ma olin talle selles südames tänulik. Paar päeva peale selle sõitsin vana Kaarma mõisesse, et end Kaarma kiriku eesseisjale Artur von Güldenstubele esitleda. Arvasin, et külaskäik üksi mõned minutid kestab, aga selles sai tervelt pool päeva. Õppisin temaski ausameelset suure haridusega meest tundma, kellega mind pea hääs õprus ja vastastikune lugupidamine ühendas. Külas viibimise tegid veel nimelt armsaks ta noore abikaasa sündinud von Zurmühlen, selle lahkus, kes iseäralise osavusega oma perenaise kohuseid täitis. Ka tema jutustas, kuis ta minu Saaremale tuleku pärast päris mures olnud ja kuis nüüd ta hirm täiesti kadunud. Mina loodan, kinnitas ta, et meie kui õiglased ja ausad mehed üksteisest aru saame ja tähtsamais küsimustest enesesega käsi käes saame käima ja see lootus pole meid kumbagi petnud. Nüüd hakkasin ennast kogudusega tutvustama. Väikese maakese armas rahvas tuli mul igal pool kõige suurema lahkusega vastu. Ka aineliselt püüdis ta asujal õpetajal anda, mis tal oli. Vooride viisi tuhvleid, mida ma kirikumõisa kartoflikeldrisse lasin asetada. Ka saare koduõlet toodi, mis sookaalikate mõjul kibedaks pruulitud kui sapp. Siis vaikis väheke tuhvlite toomise aeg, ärkas aga siis uuesti, kui mu noor abikaas oma väikse tütrekesega järele jõudis, see sündis umbes 20. mail 82. aastal. Öö enne seda oli mulle päris mure öö. Ilm oli tormine ja meri pidi rahutu olema. Sõitsin ise Kuressaarde ühes, et laeva oodata, kes mu armsamad muuele kodumaale pidi tooma. Ootasin, laeva ei tulnud. Läksin kõrgele linnavallile, et näha, kas tuleb, aga ikka ei tulnud. Sündis lauluke. Tuule tormis ujub üle mere, mis esialgu trükki andmata jäi ja siis ära kadus. 32 aastat hiljem olen nõos mõtteid, mis Kuressaare vallimel hinge ärganud, uuesti kokku võtta katsunud ja leidub nüüd lauluke minu hiliste õite viimaste trükkimate laulude hulgas. Nüüd ilmus täpike kaugel merepinnal. Ta kasvas ja lähenes. Laev peab sadamasillal. Välja tuleb naisterahvas, keda ma tervitan. Natuke vana, ütleb kaasmaalane, kes mu asju on kaldale tulnud tooma ja mulle kõige paremat oleks soovinud. Olin ämma tervitanud, see aga seda minu abikaasaks pidanud, kes tütrekesega vähe hiljem ilmus. Nüüd algas meie ühine elu, meie ühtlane töö Kaarma koguduse keskel, mis 2 aastat kestis ja minule ja mu abikaasale kõige armsamasse mälestusse on jäänud. Neid aastaid peame meie mõlemad kõige õnnelikemaks oma elus, mis Jumal meile kinkinud. Me mõtleme kõige sügavama tänu ja soema liigutusega selle maakese peale tagasi, kus meie elu eitse ajal üks armas ja vaikne rahvas meile kõige suurema armastusega vastu tulnud. Töösaare koguduses nõuab mõndagi, mida suurel maal, vähemalt keskmaad, mitte ei tunta. Väga raske on esiteks noorele saarlasele selgeks teha, et salakauba vedamine ilma tollita ülekohus on. Kui leeri ajal seda mõtet 7. käsu seletuse juures puudutab, käib saare nooremehe palgelt üle muigetus, nagu tahaks ta öelda, vaat kus ajast maha jäänud veel see meie õpetaja on. Niisamati on tükk tööd, kui alkoholi kahju tahad selgeks teha, sest Saaremaal juuakse palju, väga palju. Ka on kange koduõlle pruulimine ja pühade ajal joomine päris rahva uhkatus. Nimelt püüdsin ka kooli asja edendada, kuid vilja pidi vähe näha saama. Kooliõpetaja kohad olivad kõik nälja kohad, palk ütlemata vilets. Ka Kaarma koolmeestrite seminari juhatus oli minu käes, kus ma ühtlasi usuõpetajaks olin. Siingi olivad olud niisama viletsad kui muis rahva koolides. Pidasin ühel Saarema sinodil seminari üle kõne ja näitasin, kuis tema aasta kuluarve palju pisem on, kui kihelkonna kooli kuluarve ühes Liivima väikses kihelkonnas ja sellepärast kooliõpetajate koolil kõik õppeabinõud puuduvad, nii et sel viisil sellega midagi jäädavat ära teha ei saa. Õpetajad pidasivad ühel häälel mu selgetused õigeks, kuid nemad ei saanud abi anda. Abiandja pidi Saksamaal rüütelkond olema. See aga ütles, tema ei jõudvat. Ja nii jäigi kõik vanale järjele. Siiski oli tööseminaris mulle armas. Minu soovitusel pandi sinna päris õpetajaks tubli koolimees Undrits, kes sinna kauemaks ajaks jäi. Ka minu usuõpetuse tunnid saivad mulle tähtjaks selle läbi, et siin uuesti selle küsimustega ennast tutvustasin, mis kasuks pidid tulema, kui pärast poole usuõpetuse kirjandust looma asusin. Nii on minu kristliku kirikuloo käsikiri, minu suurem kirikulugu, juba kaarmas valmis saanud. Selle pääsihid, nagu ma kord juba tähendasin, olen ma oma unustamatu õpetaja von Engelharti käest pärinud. Üksi seda pidin kahetsema, et kui raamatud kokku seadsin, et mul järelkirja tema ettelugemustest enam käepärast ei olnud, need olid mõne hää sõbra käsi ülikooli ajal ära näpanud. Tarvitsin oma töö juures oma õpetaja mõttekäikusid meelde tuletades, 4 aastat hiljem, kui ta kuulaja oli olnud üksi oma mälu. Muidugi ei jäänud selleaegne kirikuloo kirjandus ka mitte tähelepanemata, see on iseenesest mõistetav. Siis asusin selle mõtte täidesaatmisele, et vana ooväriline kirikas eestpoolt välja ehitataks. Uut altarit, uut altari pilti oli kõigepealt vaja. Pilt oli juba valmis, kuid selle ülesseadmisel olid oma takistused. Need põhjenesivad saare talupojaliste mõtete peal, millele omajagu lugupidamistki ei või keelda. Asjalugu on nimelt järgmine. Kaarma kiriku ajas oli viimast hingust leidnud kuulus maali akadeemikus von Möller, kellel püha kihelkonnas oma päris mõis Kaali mõis oli. Nimetatud mõises seisis veel sel ajal, kui mina Kaarma õpetajaks sain, tema kodupaiga atelier ehk kunsttöökoda, kus üksjagu temast järele jäänud piltisid asendatud oli. Seal seisis muude hulgas ka suur Kristuse ristilöömise pilt, mille kunstnik oma testamendis Kaarma kirikule oli kinkinud. Pilt oli valmis, kallis kunsttöö, kuid Kaarma kogudus ei tahtnud seda vastu võtta. Mis põhjusel? Rahva seas oli kuulujut käimas, et kui pilti maalitud, olla Jeesuse ema modelliks kunstniku enese abikaasa olnud, elurõõmuline naisterahvas, keda saare talumees ei ilmaski kirikliku pildi algkujuna ei võivat vastu võtta. Ja nii seisis pilt Kaalis ligi 20 aastat. Kaarmal oli pilti vaja, ta ei tarvitanud aga seda mitte. Nüüd sõitsin Kallase seltsis Kaalisse ja mis ma nägin? Kaarmale määratud pildil ei olnud ühtegi naisterahva kuju. See oli üksi risti löödud issanda pilt ja ei muud midagi. Naisterahva kujusid oli küll von Mölleri suure pildi peal, mis ka Kaalis olemas ja mis veel omandajat ei olnud leidnud, et ta selles suurt hinda 3000 rubla nõudis ja mille eest ka meie Võnnu kirikus üks koopia on olemas. Selle Võnnu kiriku altarpildi peal on, kui seda ka siin nimetada, kõik kujutuste päed ja näojooned kunstniku oma käsi maalinud, kuna kõik muu pildi koopia akadeemikuse õpilased on valmistanud. Mis ma Kaarmale määratud pildi kohta leidnud, seda teatasin kogudusele. Soovitasin teda kõiges südamest kiriku kaunistuseks. Tõendasin, et meil siin kunsttööga tegemist on, mille kohta iga meie koduma kogudus õnnelik võiks olla, kui ta seda enda omaks tohiks tunnistada. Meie peaksime pildi sedamaid kõige suurema tänuga vastu võtma. Selle järele oli juba paari nädala pärast pilt Kaarmal ja ta leidis vanal altari peal esialgse ülesseadmise. Nüüd hakkasime altari jaoks raha korjama. See edenes kaunis jõudsasti. Peagi võisime ehituseks riiaks tamme plankusid osta. Meie vana altari peal olivad 12 apostli kujud veel vanast katoliku ajast pärit ja muid piltlikke kaunistusi. Ka neid tuli alal hoida ja uue altari sisse kindla plaani järgi asetada. Sarnase plaani valmistas meile Kaarma kihelkonna Eikla mõisa omaniku vend, Saarema rüütelkonna päämees von Eckesparre. Töö jaoks pakkusivad ennast 2 liht Saarema puuseppa, kellel hääd tunnistused olivad. Nad on oma ülesande hiilgavalt täitnud. Kaarma kirik on gootika altari saanud, mis otse eeskujuline. 1983. aasta sügisel võis altar koguduse suureks rõõmuks õnnistatud saada, kuid enne seda oli veel üks küsimus kosta, mis pidi apostlite kujudega tehtama. Kust saavad nemad pidukuue, mis uue altari kohane? Siingi leidsime nõu. Kõik apostlid saivad lapse pesu vanni pandud ja ära pestud kui väikesed lapsed. Ja nüüd leiti ootamatu uudis. Kujud olivad mitmesaja aastase tolmu all oma algvärvi muutmata alal hoidnud. Nad olivad otse kui uued. Peale uue lakkeerimise pole neil midagi uuendust vaja olnud. Nad seisivad täies kooskõlas kauni altariga, mis kogudusele kätte antud, kes oli õnnelik kaunistuse pärast, mille ta kirik oma uue altari ja selle pildiga saanud. Ka selle poolest on vaiksel kaarmal oma tähtsus, et ta mu luuleannet äratas. Minu kõige esimene luuleline katse langeb juba minu gümnaasiumi koolipõlve ajasse. Minu saksa kirjanduse õpetaja Sintenis oli kooli ülemas klassis meile ülesandeks andnud, kas üht kirjanduslikku uurimust kirjutada ehk Homerose Iiliasest üht tükki tertsiinide värsimõõdus jutustada. Mina ja ka minu koolivend Jansen valisime viimse ülesande, see katse oli siis saksakeelne. Järgmised katsed langesivad ülikooli ajasse. Need on ümberpanemise katsed saksakeelest. Nii on üliõpilas laul, kui Eesti rinnas tuksub julge süda, Tartus Karlova uulitsas Troieri majas kirja pandud, kus ma nagu juba teame, Hugo Treffneriga asusin. Siit läksin lahkeks suveajaks maale, kus ma viimase vanemate pool mõnda aega kanape Köstrimäel asusin. Seega olin laulurõõmsal maal, kus kuulsast kanape von Rottist saadik lahkel lauluviisil kodukoht olnud. Nõnda oli see ka nüüd. Kihelkonna kooliõpetaja Julius Erleman oli laulukoori asutanud, mis üle maa tutveks sai ja kus tenorilaulja Hans Kann ühes laulis. Selle kõrva astus peaga naeste kvartett. Neil kõikidel oli laulusid vaja, laulusid eesti sõnadega. Saksakeelsete sõnadega oli neid küllalt. Mind paluti aidata. Ja ma püüdsin aidata. Nii sündisivad kanape Köstrimäel 1877. ja 78. aastal, kui Koidu kuma punetab ja mitmed muud laulud. Kas ma ka juba mõne eestikeelse algupäralise laulu sel ajal olen luuletanud, seda ei tea ma mitte kindlasti ütelda. Kardan, et see pole mitte sündinud. Sest seda mäletan ma väga hästi, et eesti keele tarvitamine, kus ma aastate viisi saksa hariduse mõju all olen olnud, tegi mulle raskusi, kus tuli arutada asju, mis igapäevase elupiiridest üle läksivad. Ma ei olnud enam emakeele vaba isand. See on mulle just kanape kaunites metsades, haljastel aasadel ja õitsvates orgudes ümberluusides päris hingepiinaks olnud. See oli mulle nii valus, et omas emakeeles nii elavalt ilmutada ei saanud, mis südames värises. Ametisse astumine Tartu Saksa koguduses ei võinud muutust tuua. See sündis alles aastal peale selle. Seda aastat aga pean oma kirjanduselise väljaarenemise kohta kõige tähtsamaks oma elus.